Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Fondiçni Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Arrestohet në Kosovë shumë kërkuar ndërkombëtar Naser Kelmendi. Zgjerimi i hetimeve për trafikim organësh në Kosovë do të mund të përfshijë edhe zyrtar qeveritar, shkruan Independent. Delegacioni kosovar niset në Bruxelles për të hartuar planin e zbatimit të marveshjes me Serbinë. Ban Ki-moon dënon sulmet izraelite në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat dhe në hapje, policia e Kosovës ka arrestuar të dielën Naser Kelmendi, një afarist të kërkuar nga autoritetet boshnjake. Bashkë me të është prangosur dhe një person tjetër për ndihmën që i ka ofruar Kelmendi në Arati. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, i dyshuari do të ekstradohet për Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe pse do të jetë një procedurë vështirë dhe e komplikuar, pasi që Bosnia nuk e njeh Kosovën. Të ndjekim raportin e Fatmir Aliut.
Është arrestuar Naser Kelmendi, një afarist me origjinë shqiptare nga Kosova me nën shtetësi të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kelmendi është për një kohë të gjatë në listën e më të kërkuarve të policisë së Bosnjës dhe po ashtu kryeson listën e personave më të rrezikshëm në Evropë të administratës amerikane. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se Naser Kelmendi është arrestuar nga forcat e rendit të dielën, por pa dhënë detaje se ku është prangosur i dyshuari, përveç se për të kishte një flet arrest ndërkombëtar. Bashkë me Kelmendi, sipas policisë së Kosovës, është prangosur edhe një person tjetër për dhënje të ndihmës të dyshuarit Kelmendi.
Po mund të konfirmojmë se me datë 5 maj, rreth orës 20, policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të dyshuar. Njërin prej tyre i kërkuar me flet arrest ndërkombëtar, ndërsa personin e dytë e ka arrestuar për ndihmë personit kërkuar e cili ka qenë kërkuar me fletë arrest ndërkombëtar.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama në qershor të vitit të kaluar pati dërguar në Kongres një listë me emrin e Naser Kelmendit, duke e apostrofuar si një njeri të rrezikshëm. Emri Naser Kelmendit në listën e zezë të presidentit amerikan gjendet përkrah atij të liderit të kartelës meksikane të drogës dhe atij të tregtarit afgan të drogës. I lindur në Pej në vitin 1958, Naser Kelmendi kërkohet si shtetas i Bosnjës dhe Hercegovinës. Sipas autoriteteve bosnjake, Kelmendi dyshohet të jetë i përfshirë në shumë aktivitete të krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor, ndërsa ka kohë që është në Arrati dhe vazhdon të mohojë akuzat, njëra prej të cilave e cilëson atë si organizator kryesor në tregtin me drogë në Ballkan. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ndërkaq tha për Radio Evropa e Lirë se për ekstradimin e tij do të vendosin autoritetet gjyqësore.
Tani deri në momentin mund flasë vetëm për punën e cila bën ndërmend policisë dhe për çështjet e procedurave të ekstradimit janë çështje që përkohës ministrisë përkohës.
Këshilltari i Ministrit të Drejtësisë Driton Lajçi tha për Radio Evropa e Lirë se do të jetë vështirë të gjenden procedurat ligjore për ekstradimin e të arrestuarit Naser Kelmendi. Por se kjo gjë do të ndodhë me ç'bëhet fjalë për respektimin e konventave ndërkombëtare.
Me Bosnjën çështja e ekstradimit është pak e komplikuar për faktin se Bosnja nuk e njeh shtetin e Kosovës, me Bosnjën nuk kemi marrëveshje për ekstradim. Siç kemi me disa shtetet trajonit edhe siç kemi me disa shtetet bashkimit evropian. Po mirë, po në këtë rast ne duhet të kërkojmë ndihmën e EULEX-it, sepse EULEX-i ka mundësi, do thotë, dhe ka kontakte direkte me autoritetet e Sarajevës dhe natyrisht ne jemi që të respektojmë këto konventa ndërkombëtare dhe gjithashtu të kontribuojmë në luftën e krimit të organizuar dhe çfarë dukurie negative në rajon.
Sipas këshilltarit politik të Ministrit të Drejtësisë, Kosova dëshiron të ketë bashkëpunim me autoritetet e Bosnjës dhe në pamundësi të kësaj është detyruar që çështjen e Naser Kelmendit t'ia lënë në duart e EULEX-it. Kjo për arsye, siç thot Lajçi, se në kuadër të rregullave dhe marrëveshjeve bilaterale është misioni evropian ai i cili mund të bëjë ekstradimin e Kelmendit, i cili siç thot ai do të ndodhë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Të ndjekim tani një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni i Republikës së Kosovës ka udhëtuar në Bruksel për takimin e radhës për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë, ka bërë me dije kabineti qeveritar përmes një komunikate për media. Ne theksojmë nevojën që marrëveshja të implementohet sa më shpejt në mënyrën e paraparë në marrëveshje, për çka pala kosovare është e gatshme dhe pret një gatishmëri të tillë edhe nga pala serbe dhe faktorët ndërkombëtar, si Kfori dhe Euleksi, citohet të ketë thënë paranisjes së vendit kryeministri Hajreddin Kuçi. Një shpërthim i fuqishëm ka trënditur sërish pjesën veriore të Mitrovicës. Këtë herë, siç njofton policia e Kosovës, ca kish shpërthimit ishte shtëpia e një qytetari me përkatësi boshnjake, Nagep Hysenit, në lagjen e boshnjakëve. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti tha Radios Evropa e Lirë se nga shpërthimi janë dëmtuar xhamat e shtëpisë së Hysenit dhe të një shtëpie fqinje, por nuk ka pasur të lënduar. Që nga dhjetori vitit të kaluar ka ndodhur mbi 25 shpërthime të ngjashme në pjesën veriore të Mitrovicës. Shpërthimet janë shtuar pas intensifikimit të bisedave me mes Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e një zgjidhjeje për pjesën veriore. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen kundër një përshkallëzimi të krizës siriane, pasi që Izraeli goditi objektivat pranë Damaskut. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad akuzoi Izraelin se po ndihmon në mënyrë efektive terroristët islamik të Al-Qaidës dhe tha se sulmi së dielës hap derën për gjitha mundësitë. Zyrtarët izraelit thanë se sulmet kishin në shënjestë raketat iraniane të dedikuara për militantët e Hezbollahut në Liban. Ky ishte sulmi i dytë i Izraelit në Siri brenda 3 ditësh. Një proces gjyqësor është duke u zhvilluar në Gjermani kundër një gruaje që akuzohet se i përket një celule neonaziste, fajtore për një seri vrasjesh me motive racore që kanë tronditur vendin. Beate Shape është ngarkuar me akuzat se ka marrë pjesë në vrasjen e 8 turqve, një greku dhe një policeje në mes të vitit 2000 dhe 2007, si dhe ka marrë pjesë në plaçkitje të bankës. Ajo gjithashtu përballet me akuzat se i përket një organizate terroriste nën toka kombëtare socialiste. Gjyqi në Munich është duke përcjellur nga afër në Gjermani dhe pritet të zgjas më shumë se një vit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjerimi i hetimeve për trafikim organësh në Kosovë do të mund të përfshijë edhe zyrtarë qeveritarë të afërt me kryeministrin Hashim Thaçi, shkrua në një artikull gazeta britanike Independent. Aty thuhet se rasti Medicus mund të jetë i pari në botë ku mjekët gjenden bashkëfajtor për trafikim organësh dhe transplant të paligjshëm të tyre. Ndjekim përrolësi kronikën në vijim. Prokurorët e Bashkimit Evropian do të hetojnë figura kryesore qeveritare në Kosovë për përfshirjen e mundshme në një rjet ndërkombëtar të trafikut të organeve, që joshje donatorët e varfër duke ju marrë atyre veshkat dhe shitur pastaj ato përfituesve të pasur për shuma të majme, citon gazeta britanike The Independent burime të afërta me rastin. Shaib Muja, një antar i parlamentit dhe ish këshilltar për shëndetësinë i kryeministit aktual Hashim Thaçi, pritet të jetë një nga 8 vetët e akuzuar në raundin e dytë të hetimeve për aktivitetet e klinikës Medicus në Prishtinë, ku siç shkruan gazeta, në vitin 2008 janë kryer të paktën 24 transplante të paligjshme. 5 persona janë gjetur fajtor në javën e kaluar për trafikimin e qenieve njerëzore dhe transplantet e paligjshme të organeve në fazën e parë të gjykimit, duke përfshirë urologun Lutfi Dervishi dhe djalin e tij Arbanin. Ky mendohet të jetë rasti i parë në botë ku mjekët gjenden bashkëfajtor për trafikimin e qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar, shkruan Britanikja. Misioni për sundimin e ligjit të BE-s Euleksi thot se ende nuk mund të konfirmoj identitetin e atyre që po i heton në fazën e dytë, por në akt akuzën e ndryshuar ka përfundimi gjykimit të parë, thuaj se mjekët e Medicusit kanë bajtur konsultime të vazhdueshme dhe kanë pasur takime me zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës, duke përfshirë zotin Muja dhe ministrin atëhershëm të shëndetësisë Alush Gashin. Jonathan Rattle, prokurori kryesor i rastit, i tha gazetës Independent se hetimi i ri është nxjerr direkt nga dëshmitë dhënë në gjykimin e parë, duke përfshirë edhe dëshmitarët të identifikuar në akt akuzën e ndryshuar. Zoti Muja dëshmoi gjatë gjykimit se ai kishte takuar mjekët që kishin aplikuar për një licencë për të kryer transplante, por ai mohoi se ka pasur njohuri për rrjetin e trafikimit. Zgjerimi i hetimeve ku do të përfshiheshin figura qeveritare të afërta me zotin Thaçi, sipas gazetës e ka vë Bashkimin Evropian në një pozitë të vështirë. Burimet të afërta me hetimin thonë se ka pasur hezitim në mesin e zyrtarëve të lartë në Bruksel për ta çuar përpara procesin gjyqësor të trafikimit të organeve, për shkak se kjo do të shqetësonte procesin e brisht të tranzicionit në Kosovë. Ata pretendojnë se ka qenë përcaktimi individual i prokurorëve, ai që e ka mbajtur gjallë procesin. Ka një perceptim se Euleksi nuk dëshiron ta godas barkën me gur duke ngritur shumë akuza të nivelit të lartë. Stabiliteti është prioriteti numër 1 për komunitetin ndërkombëtar, citon Independent një diplomat perëndimor që ka folur në kushte anonimiteti. Ndërkohë janë rritur dyshimet mbi pretendimet e raportit të vitit 2010 të Këshillit të Evropës se pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke përfshirë edhe zotin Thaçi, i cili ishte komandant i lartë në atë kohë, kanë qenë të angazhuar në trafikim organësh gjatë luftës së viteve 1998-1999 me Serbinë. Raporti është kritikuar gjerësisht për mungesën e provave dhe autori i saj, prokurori Dik Marti, ka refuzuar të paraqitet në procesin gjyqësor të Medikusit. Pas 5 vjetësh të ndjekjes së këtij rasti, nuk kam gjetur prova që e lidhin atë me akuzat për trafikim organësh gjatë kohës së luftës, citon Independent prokurorin Jonathan Rattle. Që nga mesi janari të këtij viti, Ministria e Financave është pa ministër. Ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se kjo ka krijuar një papërgjegjësi për shpenzimin e buxhetit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Po bën gati 4 muaj që kur Ministri i Financave Bedri Hamza kishte dhënë dorëheqje nga kjo pozitë, që nga ajo kohë qeveria e Kosovës ende nuk ka emëruar askënd në pozitën e ministrit. Zyrtarë të Ministrisë së Financave thonë se gjithçka është duke shkuar sipas dinamikës dhe planifikimeve të parapara dhe nuk po vërehet mungesa e ministrit. Por mungesën e ministrit e kritikojnë ekspertë ekonomistë, të cilët konsiderojnë se në mungesë të tij, raporti tremujor i shpenzimeve të publikuara ditë më parë ka bërë që të bëhen shpenzime të pakontrolluara. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara Agrondemi konsideron se mungesa e ministrit në njërën nga ministrit më kyçe të qeverisë së Kosovës, siç është Ministria e Financave, tregon papërgjegjësinë e institucioneve karshi shpenzimit të financave publike.
Mungesa e ministrit kohën kur është përgatitur raporti 3 mujor i shpenzimit parave publike për vitin 2013 dhe dia është aprovuar në qeveri koniza afatmes me shpenzimeve 2014-2016, tregon se për çdo shkelje eventuale apo shpenzime që janë bën këta 3 muaj edhe për planet për 3 vitet në vazhdim, deputet e kuvend Kosovës cilve du tujt i raportan dhe dikush nuk ka kusht i informoj për realisht si është shpenzuar buxheti në këta 3 muaj.
Sipas raportit të fundit të Ministrisë së Financave për 3 muajt e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës kishte shpenzuar mbi 37 milion euro për mallra dhe shërbime. Krahasuar me të hyrat në buxhetin e Kosovës, janë afër 17 milion euro më shumë shpenzime sesa që ka pasur të hyra. Të gjitha këto shpenzime të pakontrolluara sipas Demit mund të jenë bërë në mungesë të ministrit. Mungesa e ministrit, shton Demi, paraqet problemeve në marrëveshjet apo strategjitë që mund të bëhen me mekanizma ndërkombëtar.
Ne kemi marrëveshje me FMN, në cila do duhet respektohet, dikush duhet mbaj kontaktet. Ne jemi në prag të aprovimit të strategjisë të parë me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim të përfaqësuesit e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për kanalin Kosovë. Nuk kanë arritur me bisedu me dikën për Ministrisë Financave, cila është kompetent për këtë fushë, dhe krejt këto bëjnë që realisht ne edhe si qytetarë të mos dim kujt me kërku llogari për atë 1.5 miliard euro që ne paguim si taksa pagues.
Pavarësisht këtyre kritikave të bëra nga shoqëria civile, ekspertë ekonomistë, zëvendës ministri i Financave Ramadan Avdiu nuk shenë ndonjë pengesë në realizimin e objektivave të qeverisë.
Po mund të them se gjithçka ka shkuar në rregull, gjithçka ka shkuar sipas dinamikës dhe planifikimit, domethënë para por më herët. Absolutisht nuk është vërejtë mungesa e ministrit drejtas. Përveç që nuk kemi mundi kemi kalu dilige në parlament, të cilat nuk ka mundi i prezentoj ministri, por i ka prezentoj një minister në antarit i kabinetit qeveritarë.
Ndryshe ish ministri i financave Bedri Hamza, i cili ka dhe ndërheqe nga Ministria e Financave me 14 janar të këti viti, është emruar guvernatori Bankës Qëndrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Arrestohet në Kosovë shumë kërkuari ndërkombëtar Nasser Kelmendi. Zgjerimi i hetimeve për trafikim organësh do të mund të përfshijë dhe zyrtarë qeveritarë, shkruan Independent. Ban Ki-moon dënon sulmet izraelite në Siri. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet të fundit, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.